veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Ți-am scris aceste lucruri ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului și fără îndoială. Mare este taina Evlaviei. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Oare noi știm cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu? Apostolul Pavel scrie unui ucenic al său. Timotei a fost în biserică de mic copil, a fost în sinagogă, după aceea s-a încreștinat, a intrat în biserică. Pavel l-a luat cu sine, l-a făcut și pe el predicator și totuși Pavel simte că trebuie să-i dea instrucțiuni cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. Adică, și dacă ești de mult în biserică, încă tot mai e nevoie câteodată să auzi câte o predică pe această temă. Cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3 și abia după ce le scrie pe toate trei spune: să știi de ce ți-am scris toate acestea. Pentru că vreau să știi cum să te porți în biserică. Și scrie despre cum să se facă rugăciunea, cum să se îmbrace femeile, cum să fie bărbații, cum să fie predicatorii, cum să fie diaconii. Li dă instrucțiuni despre felul cum trebuie să fie biserica Domnului. Încotro mergem acum? Vin din toate părțile, curente, vin învățături noi, vin teorii noi, vin obiceiuri noi. Pe care le primim? Pe care le respingem? Cum vom fi noi în viitor? Când se încrucișează culturi și se încrucișează obiceiuri, întotdeauna se nasc tulburări. Pentru că întotdeauna sunt conservatori care cred că tot ce am moștenit de la părinții sfânt. Și sunt alții care vor schimbare și nu vor să mai păstreze nimic din ce a fost. Vor totul să fie nou. Și n-au dreptate nici unii, nici ceilalți. Undeva la mijloc trebuie să fie adevărul. Dar cele două extreme se vor ciocni. Vechiul și noul se întretaie și se ciocnește. Și numai când vine înțelepciunea aceea de sus, care e pașnică, blândă, ușor de înduplecat, numai acea înțelepciune știe să discearnă care e adevărul lui Dumnezeu, care sunt direcțiile lui Dumnezeu. Așadar, vreau să ne uităm puțin mai de aproape la textul acesta pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă să vi-l aduc. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. E semnificativ pentru mine că imediat după ce spune aceasta, adaugă în versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care e biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, căci mare este taina Evlaviei. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, că mare-i taina Evlaviei. Adică Evlavia este ceva care e greu de înțeles. Dar faceți legătura imediat Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu trebuie să te porți cu evlavie. Observați legătura gândului. Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu? Răspunsul cel mai scurt este în două cuvinte. Cu evlavie. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Cu evlavie. Dar mare-i taina evlaviei. Aș vrea să încercăm să descifrăm taina aceasta. Să explicăm taina evlaviei. În casa lui Dumnezeu trebuie să te porți cu evlavie. Noi în limba română avem două cuvinte pentru evlavie. Evlavie și pietate. Unii folosesc unul, ceilalți altul, dar niciunul nu e clar. Cuvintele nu au o circulație mare în popor, de aceea conținutul lor este foarte puțin înțeles. Într-adevăr, pentru cei mai mulți e o taină. În limba greacă, în care a scris apostolul Pavel, el a folosit cuvântul eusebeia. Eusebeia în limba greacă era respect față de cineva, cinstea pe care i-o acorzi cuiva și se referă în special la Dumnezeu. Respectul față de Dumnezeu, cinstea pe care i-o dai lui Dumnezeu, atitudinea de reverență care o ai față de Dumnezeu. Atitudinea aceasta specială pe care o ai instinctiv în prezența acestei ființe mărețe, sfinte, glorioase, care este Creatorul Universului. Aș vrea să pătrundem mai adânc în taina evlaviei, pentru că atunci vom ști nu numai cum să ne purtăm în biserică, dar dacă noi vom fi oameni evlavioși și în casele noastre și în societate, toată lumea va ști că între ei este cineva deosebit. Să știți, există mulți oameni credincioși, există foarte puțini oameni evlavioși. Rețineți aceasta. Există foarte mulți oameni credincioși, există puțini oameni evlavioși. Ce este atunci evlavia? Sau ce este acest respect față de Dumnezeu? Vreau să vedeți că respectul față de Dumnezeu, care e evlavia, are patru laturi. Sunt patru lucruri care arată că într-adevăr îl respecti pe Dumnezeu. Și eu ți le dau direct de la început. Primul este frica de Dumnezeu. Al doilea este dragostea de Dumnezeu. Al treilea este dorul după Dumnezeu sau setea după Dumnezeu. Și al patrulea este dăruirea de sine lui Dumnezeu. Cine are aceste patru lucruri în sine este un om evlavios sau o femeie evlavioasă. Haideți să le luăm puțin mai în amănunt, mai în detaliu. Patru lucruri care împreună formează evlavia sau îl alcătuiesc pe omul evlavios. În primul rând este frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu se naște din faptul că eu știu că El este atât de mare și eu sunt atât de mic. El este atât de sfânt și eu sunt atât de păcătos. El este atât de drept și eu sunt atât de necinstit și atât de sucit în inima mea. El este atât de curat și eu sunt atât de pângărit. Frica de Dumnezeu se naște din conștiența acestei enorme distanțe între ceea ce este El și ceea ce sunt eu. Măreția Lui, nimicnicia mea, sfințenia Lui, păcătoșenia mea, dreptatea Lui, nedreptatea mea, curăția Lui, pângărirea mea. Frica mea de Domnul se naște din conștiința aceasta. Frica de Domnul este ceea ce ne spune Noul Testament, că trebuie să venim înaintea Domnului cu frică și cu cutremur, pentru că El este un foc mistuitor. El este această lumină de care nu te poți apropia, cum îi scrie mai departe Pavel lui Timotei în capitolul 6. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Frica de Domnul se manifestă prin faptul că nu iei numele în deșert. Ți-e frică să-i pomenești numele așa la orice vorbă. Frica de Domnul se manifestă în faptul că nu lași să-ți pângărească buzele niciun cuvânt rău, nici o înjurătură, nici o vorbă murdară sau vulgară. Te temi de Dumnezeu, Doamne ferește! Frica de Domnul te face să vii în casa Lui cu sfială, să vii în casa Lui cu atenție, să vii în casa Lui, cum spune în Vechiul Testament, să nu te grăbești să spui vorbe multe, ci să taci înaintea lui Dumnezeu. Să intri în casa lui Dumnezeu cu această sfială și tăcere și să te așezi în liniște, să nu deranjezi pe vecinul sau pe vecina întrebând ce a gătit ieri sau cum e vremea la București sau dacă s-a terminat greva feroviarilor sau asemenea lucruri. Frica de Domnul te face să simți că ai intrat în prezența sfințeniei. Frica de Domnul te face să iei cartea și dacă ai venit cu 10 minute mai repede, să citești în liniște cuvântul lui Dumnezeu și să te rogi. Și să nu deranjezi pe cel care lângă tine face același lucru. Frica de Domnul te face că dacă stai în picioare, să nu te duci dacă ești bărbat și să te înghesui între femei, ci să te ții cu bună cuvință în altă parte, să fii atent la modul cum stai, la felul, chiar în înghesuială, cum stai în biserică. Frica de Domnul îi va face pe părinți să se întrebe unde-s copiilor, mai ales care trec mereu, fac acolo neregulă sau gălăgie, sau cei care sunt în stradă și pe alte părți. Și părinții nu se interesează ce fac copiilor. Oare copiilor au stat în biserică sau s-au dus la școala duminicală? Frica de Domnul te face să imprime aceeași frică de Domnul în copiii tăi. Să-i faci să se teamă de prezența lui Dumnezeu. Vedem că în mulți copii nu-i nicio teamă de Dumnezeu, nu-i frică de Dumnezeu. Modul în care se poartă, modul în care fug, țipă, se joacă, modul acesta arată că nu-i frică de Dumnezeu. Și nu-i frică de Dumnezeu în ei, pentru că nu-i frică de Dumnezeu în tine, tata lui. Și n-ai imprimat tu în copilul acela frica de Dumnezeu. De ce nu imprimi? De ce nu imprimi în copilul tău această teamă, că atunci când te duci la casa lui Dumnezeu, trebuie să te duci cu sfială, trebuie să te duci cu respect, trebuie să te duci să nu deranjezi. Pentru că e casa lui Dumnezeu. Frica de Domnul. Vai de cei care fac lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Asta înseamnă că orice facem trebuie să fie făcut cu mare atenție. Fiecare gest, fiecare atitudine, fiecare cuvânt, aici le spunem în prezența lui Dumnezeu. Frica de Domnul este baza evlaviei, este începutul evlaviei. Așadar, primul element în evlavie este frica de Domnul. Al doilea element în evlavie sau în respectul față de Dumnezeu este dragostea de Dumnezeu. La frica de Dumnezeu am făcut contrastul. El e sfânt, eu sunt păcătos. El e mare, eu sunt minuscul. El este drept, eu sunt necurat. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram eu necurat, El și-a dat Fiul să moară pentru mine. Dragostea mea pentru Dumnezeu se naște dacă am mereu în vedere ce este El, ce am fost eu, de unde m-a scos El și cu ce preț m-a reabilitat El. Dacă nu am mereu în vedere lucrul acesta, dragostea mea se stinge. Dragostea mea o țiu vie pentru Dumnezeu numai dacă am mereu în vedere aceste elemente, cât de sfânt e El și cât de jos am fost căzut eu și cât de mult a trebuit să plătească El ca să mă poată reabilita, ce mult a făcut El pentru mine. Câtă răbdare a avut El cu mine de-a lungul anilor. Câte multe falimente am eu la activ. De câte ori a trebuit să mă ridice iarăși. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. Trebuie să văd clar bunătatea lui Dumnezeu la lucru în ființa mea, în viața mea, în familia mea. Ca să zic, o, Doamne, ce minunat ești! Cât de mult te iubesc. Omul evlavios este omul care îl iubește pe Dumnezeu. Și se simte când îl iubești pe Dumnezeu. Se simte în felul cum vorbești despre Dumnezeu. Uitați-vă la un băiat care e îndrăgostit, sau la o fată îndrăgostită. Cum începe să vorbească despre celălalt? Imediat se simte. Acolo-i dragoste. Altfel vorbește ființa pe care o iubești. Este o strălucire în cuvintele tale, este o aură în jurul ființei tale când iubești. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Cât de drag ție, ție Dumnezeu? Și simt oamenii din prejurul tău, omul acesta sau femeia aceasta iubește tare mult pe Dumnezeu. Se vede din felul cum vorbește despre Dumnezeu, din felul cum se teme de Dumnezeu, din felul cum vrea să facă voia lui Dumnezeu. Se vede din tot ce este ființa asta că iubește pe Dumnezeu. Evlavie însemnează dragostea de Dumnezeu. Dragostea, spune Domnul Iisus, stă în ascultarea de El. Dacă mă iubiți, veți trăi după îndrumările mele. A-L iubi pe El însemnează, îi spune, cum mă vrei tu să fiu. Iubitul meu, așa voi fi cum mă vrei tu. Și mă voi strădui în toate să fiu așa. Evlavie însemnează, în al treilea rând, dorul după Dumnezeu. Sau setea după Dumnezeu. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu tânjește după tine, Dumnezeule. Dacă iubești pe cineva, dorești să fii împreună cu ființa aceea. Dorești părtășie, dorești comuniune, dorești comunicare cu ființa aceea. dacă nu te mai duci la întâlnire, dacă nu-i mai scrii scrisori, dacă ai uitat să-i mai dai atenție, toată lumea știe, ți-a răcit dragostea. Nu mai iubești. Iubire însemnează dorința de a fi tot mereu împreună. Și fugi și peste 10 dealuri, numai să fii împreună. Asta e dragostea. Setea după Dumnezeu. Cât de mare e setea ta după Dumnezeu? Se vede din dorința ta de a citi Sfintele Scripturi. Pentru că acolo îl întâlnești pe Dumnezeu, pe paginile sfinte. Se vede din timpul pe care îl acorzi rugăciunii, părtășiei cu Dumnezeu, meditației la lucrurile sfinte. Se vede din dorința de a alerga la casa Lui. Este în tine setea după Dumnezeu. Omul evlavios este omul însetat după Dumnezeu. Cât de însetat ești tu? Cât de mult alergi spre El? Cât de mult stai în părtășie cu El? Moise, după ce a stat 40 de zile și 40 de nopți sus pe munte, în prezența lui Dumnezeu, când a coborât de pe munte, îi strălucea fața. Și îi strălucea fața așa de puternic, încât oamenii nu se puteau uita la fața lui. Și toată lumea știa, a fost în prezența lui Dumnezeu. De ce strălucește așa? Când cineva vine de la ore lungi de părtășie cu Dumnezeu, imediat ai senzația că ești în prezența sfințeniei. Oamenii evlavioși au o asemenea aură a prezenței lui Dumnezeu cu ei. Simți că ești în prezența unui sfânt, ești în prezența unei ființe speciale. Și asta nu vine decât după lungi, lungi perioade de părtășie cu Dumnezeu. Acesta-i secretul. Și mulți poate sunt aceia care mă ascultă acum și doresc. Oare eu de ce nu eman acea evlavie? Oare eu de ce nu am acea aură de sfințenie ca oamenii să simtă prezența lui Dumnezeu? Răspunsul e simplu. Pentru că n-ai stat destul în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să fie frică de Dumnezeu, trebuie să fie pasiune sau dragoste pentru Dumnezeu și trebuie să fie sete după Dumnezeu care te duce la lungă părtășie cu Dumnezeu. Și când vii din părtășia aceasta îndelungată cu Dumnezeu, când toată ființa ta este numai frică de Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu și părtășie cu Dumnezeu, lumea simte, e strălucirea feței, e aura de prezența lui Dumnezeu care o duci cu tine. Și lumea zice, iată un om evlavios sau un om pios. Este evlavie, e pioșenie, e reverență care îți îmbracă întreaga personalitate. A patra trăsătură sau caracteristică sau componentă a evlaviei este dăruirea de sine lui Dumnezeu. Un om evlavios este omul care este totalmente vândut rob lui Dumnezeu. Cineva care nu ține nimic pentru sine, care își deschide toată ființa înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, toată ființa mea e a Ta. Poți să faci ce vrei în mine și poți să faci ce vrei cu mine. Unde mă vrei, acolo mă duc. Ce vrei să fac, aceea fac. Pentru că eu nu mi mai aparțin mie. Eu mă pun pe altarul Tău și singura mea dorință este ca Tu să-mi fii stăpân. Tu să-mi spui cum să fie viața mea, Tu să-mi spui în ce direcții să meargă viața mea. Omul evlavios nu-și mai aparține lui însuși. omul evlavios este dăruit totalmente, predat total lui Dumnezeu. Adunați-le, frații mei, pe acestea patru la olaltă și căpătați evlavia. Evlavia este un respect deosebit și special pentru Dumnezeu. Cum îl respect eu pe Dumnezeu? Îl respect dacă mă tem de El, îl respect dacă îl iubesc, îl respect dacă îl caut, mi-e dor după El și după părtășia cu El, îl respect dacă mă dăruiesc Lui. Și toate aceste patru, dacă alcătuiesc evlavia mea, lumea din prejur îl simte pe Dumnezeu prezent în mine și cu mine. Fiecare dintre noi, cred eu, dorește să fie o asemenea ființă. Eu așa cred că chiar și cei mai păcătoși au în ei o aspirație și zic: o, cum aș dori să fiu și eu un om evlavios. Cum să fiu eu? Fă cei patru pași. Ia-i pe rând. În primul rând, teme-te de Dumnezeu și tu. Temere de Dumnezeu însemnează supunere lui Dumnezeu. Vii la Dumnezeu cu teamă și spui: Tu ești sfânt, eu sunt păcătos, Tu ești drept, eu sunt pângărit, Tu ești mare, eu sunt mic, Tu ești mântuitor, eu sunt păcătosul pierdut, ai milă de mine, păcătosul. Și vii la El în felul acesta ca să te supui Lui și vii la El să-i spui: curăță-mă și aprinde și în mine iubirea de Tine. Și ca să fac aceasta, tu te uiți de unde te scoate El și vezi ce transformare îți dă El. Asta crește iubirea ta, pe măsură ce vezi ce face El cu ființa ta. Și apoi pui și tu setea aceasta după Dumnezeu în ființa ta. Te apuci și tu să-L cauți, să-I cauți prezența Lui. Și te dăruiești Lui tot mai mult, cauți zone în ființa ta care nu sunt dăruite Lui. I-ai dat Lui tot vocabularul tău? Dacă în vocabularul tău mai este ceartă, dacă în vocabularul tău mai este glumă proastă, cuvinte murdare, înjurătură, însemnează că este o zonă a vieții tale unde nu-i Dumnezeu stăpân. Dacă în viața ta sunt practici necinstite, până nu le dai acele lui Dumnezeu, chiar dacă pierzi financiar enorm de mult, de ce te aștepți să fie evlavios? Sunt zone în ființa ta care nu sunt ale lui Dumnezeu. Dacă tu nu poți să ierți pe cineva care ți-a făcut rău, dacă ții în tine amărăciune și ranchiune pe cineva care ți-a nenorocit viața, știu că ți-a nenorocit-o, dar până când nu te cureți și nu ierți, tu nu i-ai dat lui Dumnezeu sentimentele tale. Până când nu faci ordine, până când nu examinezi așa toată viața ta și până când nu zici: Doamne, fiecare compartiment al vieții mele trebuie să-ți aparțină ție. Până atunci nu este evlavie în tine. Pentru că evlavie însemnează această dăruire de sine totală lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are simțul măsurii. Fiecare dintre noi știe ce însemnează îmbrăcăminte decente cu care te poți duce într-o biserică și îmbrăcăminte cu care n-ar trebui să te duci într-o biserică. S-a pocăit un cioban în vârful munților și cineva l-a văzut duminica dimineața că se spală și se schimbă și se îmbracă cu hainele de duminică și apoi merge cu oile pe dealuri. Și l-a întrebat: de ce te-ai schimbat, că nu te duci la biserică? Și el a spus: m-am schimbat pentru Dumnezeu, asta e ziua Domnului. când te îmbraci duminica dimineața, pentru cine te îmbraci? Te îmbraci ca să te vadă altele sau alții? Am auzit recent că cineva a dat telefon. Tu mi-ai văzut pălăria nouă cu care am fost duminică. Ea nu s-a dus la biserică pentru Dumnezeu. Întreabă-te întrebarea aceasta. Pentru cine mă îmbrac eu? Mă îmbrac pentru Dumnezeu? Să-ți fie acesta jalonul, frica de Dumnezeu, sfiala înaintea lui Dumnezeu, respectul față de Dumnezeu. Și nu-i nevoie să-ți dau eu alte reguli. Noi trebuie să fixăm regulile evlaviei. Adică, i-am dat eu cinste lui Dumnezeu cu hainele cu care m-am dus. Dacă aș veni cu haine neîngrijite și necălcate, l-aș necinsti pe Dumnezeu. Eu trebuie să fiu îngrijit îmbrăcat. Dar este o limită de la care îngrijirea mea devine lux nepermis sau țipător sau extravaganță. Și există greșeli și într-o parte și într-alta. Neglijent sau cu lux nepermis unui copil al lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îmi cere o măsură a frumosului, a decenței, a respectului față de el, față de casa lui Dumnezeu și față de ceilalți oameni. Când mă văd ceilalți, dau ei slavă lui Dumnezeu sau se potignesc? Întreabă-te asta. Nu te întreba, mă lasă așa sau nu mă lasă să mă duc la biserică așa. Pune-ți tu întrebarea, ce zice Dumnezeu despre bluza asta, sau despre rochia asta, sau despre cravata asta, sau despre freza asta? Ce zice Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu? Îi dau eu cinste lui Dumnezeu sau nu îi dau cinste lui Dumnezeu? Asta trebuie să te întrebi. Pe de altă parte, de acum vin foarte mulți musafiri. Inevitabil vin și din țară și din străinătate, vin oameni altfel îmbrăcați decât ne place nouă. Te vei duce tu lipsit de bun simț și vei zice, dar de ce vii îmbrăcat așa la noi? Ca să zică, nu mă mai duc la ăia în veci. Poate mai vine și unul din ăla rău îmbrăcat și cu plete lungi și cu barbă și poate și drogat. Îl alungi afară? Sau vei avea dragoste și de acela și vei avea grijă să nu-l jignești? Întâi să-l dai pe Domnul Iisus, că atunci îl schimbă el și coafura și hainele. Noi am vrea să-i schimbăm întâi hainele, după aceea inima. Tactul nostru cu cei care nu-s ca noi, tactul nostru cu cei care, chiar dintre noi, care nu se îmbracă cum trebuie, le dăm oare în cap? Sau avem gingășie de a ști cum să le vorbim cu Duhul blândeții, fără să jignim pe nimeni? Și asta face parte din evlavie. Evlavia nu dă cu cuțitul. Evlavia e atentă, e gingașă, e delicată, e cu tact. Ți-am scris aceste lucruri ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, căci mare e taina evlaviei. Oare ți-a vorbit Dumnezeu? Sper că nu vei uita ce e un om evlavios. Un om evlavios e un om care are un respect deosebit față de Dumnezeu, nu-i așa? Evlavia însemnează respect față de Dumnezeu. Sper că vei ține minte cele patru componente ale evlaviei. Un om evlavios este un om care are frică de Dumnezeu, care e pasionat, îndrăgostit de Dumnezeu, care în al treilea rând e însetat după Dumnezeu și îi caută părtășia și în al patrulea rând este totalmente dăruit lui Dumnezeu. Totalmente aparține lui Dumnezeu. Asemenea oameni evlavioși cere Dumnezeu. Și apostolul Pavel continuă și spune în capitolul 4 și cu 7: ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Cuvântul în limba greacă este mai puternic. Antrenează-te să fii evlavios. E cuvânt folosit de la sportivi. Exact cuvântul care îl folosesc ei la antrenamente. Antrenează-te să fii evlavios. Evlavia se dezvoltă. Evlavia se cultivă, se crește. Pune-te pe lucru, frate și soră, ca să-ți dezvolți evlavia. Antrenează-o, exersează-o, până când cei din jurul tău simt aura prezenței lui Dumnezeu în tine. Omul evlavios are această aură a prezenței lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să ne caracterizeze pe toți. Doamne, pune în noi teama de Tine, aprinde în noi dragostea pentru Tine. Cu dor special Te vom căuta de aici înainte mai mult și cu toată ființa noastră ne dăruim încă o dată Ție. Primește-ne! Împlinește aspirația noastră după evlavie și învață-ne cum să ne antrenăm în evlavie și dă-ne perseverență la antrenament și dă-ne, Doamne, împlinire în antrenamentul evlaviei. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.